Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovni slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a u današnjem Klubu 2 pisac Jordan Cvetanović. Jordane, dobar dan.
Ćao Ana, dobar dan.
Jordan je došao pravo iz Berlina, ima dobar povod za to, vratio se u jedan od svojih gradova, pričat ćemo i o tome kako je našao i sve brojniju emigraciju u Berlinu, i tu mislim na ovu kulturnu. A mnogo je tih ljudi, ali hajde da krenemo od onoga što se dešava u subotu. Čitanje tvoje drame koja je nastala na osnovu kolumni. I čovek koga vrlo dobro znamo i iz emisije Kulturni centar, a učestvovao i nekim slavljima Radio Beograda, Željko Maksimović. Da, on će govoriti, zapravo čitaće tvoju dramu novu koja se zove Tastaturi fale neka slova. U pisanju ove najave sam slučajno napisala Tastaturi fale meka slova, može i tako. To može da bude sledeće.
Eto vidiš kako se prave greške, i to mi je zapravo palo na pamet zato što pišući te kolumne, već ja zapravo ja ne pratim koliko tome ima, ali možda više od 5 godina ili u stvari zapravo mislim da smo zajedno počeli u City magazinu da objavljamo kolumne. I uvek me ljudi koriguju kako pravim ove štamparske greške. Tako da mi je to zapravo bilo mi je zapravo teško da napravim dramu od nečega što sam sam pisao i da prolazim ponovo kroz pasuse teksta i da vidim šta sam razmišljao pre 5-6 godina, i da bih shvatio zapravo da postoji uvek neka ista linija, iste misli, iste strepnje, iste dileme, isti problemi koji se dešavaju i 2014. i evo sad na kraju 2019. Ali mi je to bio neki highlight zapravo da u gomili tih istih misli mi ponekad pravimo te zamene slova koje daju potpuno neko drugo značenje. I zato sam zapravo dao taj naslov da Tastaturi fale neka slova.
Jer šta bismo radili da zaista neko fali? Neke reči apsolutno ne bi postojale, da.
Apsolutno, ili zapravo mislimo da smo, odnosno mislimo da smo napisali tu reč koja nam je u glavi, a dobili smo neko potpuno drugo značenje. I eto, na svu sreću dobio sam poziv od, to je u stvari saradnja između pozorišta Vuk i Dvorane kulturnog centra, koji evo već čini mi se celu ovu godinu podržavaju pisce i žele nekako da podrže neobjavljene tekstove. Pa eto, gle čuda, eto i ti, i ti si bila u tom programu.
Što je zanimljivo zato što proteklih godina bilo je sličnih poduhvata, ali su se oni uglavnom ticali isključivo dramskih, neobjavljenih dramskih tekstova u dramama iz fioke.
Tačno.
A ovde imamo i te fluidne forme, poeziju, imamo eseje, drame. Ne znam kakva je ova drama sada sačinjena od ovih tekstova, ali i ona vrlo verovatno ima neku fluidnu, poetsku formu.
Apsolutno, to nije drama u klasičnom smislu te reči. I dok sam pisao, bio zapravo zaista zanimljiv proces na koji način bih strukturirao sve to, zato što moj lični ukus je uvek da idem ka nekakvoj klasici. Ja ne volim nikakvu defragmentarnost ili fragmentarnost ili nešto zapravo što je trenutno trend, da je sve tako iscepkano i nepovezano, i da je to zapravo skup nekih atmosfera koje se stvaraju. Mislim, to je legitimno, ali to nije moj cup of tea. I zato mi je bilo teško da zapravo napravim neku dobru kompilaciju koja će zaista da ima neku dramatušku nit. Tako da se drama sastoji iz dva lika, to je jedan lik sam ja, a drugi je moj alter ego. I mislim da je to zapravo jedna dobra kombinacija gde publika može, odnosno pokušao sam, ne znam da li sam uspeo, da zapravo publika može da stekne utisak kakav se proces dešava u glavi dok se piše jedna takva forma.
Čitajući ove kolumne, i ja i tvoji drugi čitaoci možemo da steknemo utisak da se neke teme ponavljaju, da su tu i neke obsesije, iako je to zapravo hronika svakodnevnog života i neke stvari koje ti primećuješ, koje promiču u životu, neka rubna, čudna osjećanja, ali to je zapravo u najkraćem hronika savremenog sveta i čoveka koji osjećajući puls tog života zapravo o njemu piše.
Pa lepo si to sumirala i rekla. Ja ja se zapravo trudim, mislim, ja generalno puno razmišljam, mislim, i tako što bi se reklo, takav mi je posao, ali zaista mislim da previše razmišljam i prosto o razno raznim stvarima, ali dok pišem ovu kolumnu, odnosno ili dok biram temu koju ću obrađivati te nedelje, zaista se trudim da sebe dovedem do poslednjeg momenta. Mislim, ja razmišljam tokom nedelje šta bih mogao da pišem sledeće nedelje, ali se zaista forsiram da to bude bukvalno 5 do 12 i da taj tekst napišem sa svim prethodnim razmišljanjem koje sam imao, ali u potpunom cugu, ne razmišljajući zapravo i koju sam temu odabrao, nego prosto da me sve ono što se sublimiralo te nedelje nekako povuče u nekom smeru i da na najiskreniji način ispoljim šta osjećam u tom trenutku. I zato verovatno se i gomila tema ponavlja na neki način, što i ja primećujem, jer mi se nekad dešava da dok pišem imam utisak da, o Bože, kao ovo sam pisao možda pre dva meseca.
I imaš istu asocijaciju kao dok si pisao neki prethodni, ali to je uvek je novo, iako zaista postoji taj neki paradoks u čitanju tekstova, kao da sam ovo već čitao, ali ne, nisam. Dakle, postoji moment ponovnog prepoznavanja nečega, kao neki dežavi.
Yes, mislim, dosta je bizarno i čudno osjećanje i mislim ja nikad do sada nisam pisao zapravo u tom tempu i mislim da je to zaista nekakav trening. I ne mogu u stvari da zamislim ljude koji pišu svakog dana kolumnu, mislim, ne znam, Basara koji piše kolumnu svakog dana. Zapravo koji je to moždani i emotivni trening da ti zaista budeš sposoban da svakog dana napiše, ljudi kao očekuju da to bude nekakav genijalan tekst. Ali ja se zaista trudim da ne razmišljam da li će sad to biti genijalan ili ne genijalan tekst, ali se isto tako često dešava da imam nekad utisak da kao ovo sam baš dobro napisao, a reakcija čitalaca bude onako dosta mlaka.
I obrnuto.
Da, kad nešto pusti, kad mislim da je potpuno nebitno, nevažno, ili meni u tom trenutku nisam baš osjećao nekakav naboj, napetost, ljudi odlepe. I onda sam, ja uvek se pitam, pa kako je to moguće, mislim, da nam se zapravo, da nam nisu sinhronizovani osjećaj, da zapravo da nam nisu sinhronizovani osjećaj, da.
U stvari, pisac do neke mere piše zbog sebe, zbog svog unutarnjeg poriva, ali svako želi da upravo tu frekvenciju koju prepozna u sebi, taj neki valer, da uspe da dočara nekom da on oseti isto. E sada, to se nekada dešava, nekada ne. Kako ti, zašto ti pišeš? Da li si počeo da pišeš zbog sebe?
To je ono pitanje sa prve godine dramaturgije. Zašto ste upisali dramaturgiju? Odnosno, da, zašto pišem? Mislim da sam od uvek imao potrebu da nešto kažem šta mislim, odnosno da sam uvek, čak i u društvu, uvek imao potrebu da kao naglasim šta ja konkretno mislim o toj temi i da prosto imam taj neki poriv za nekim javnim poslom, odnosno za deljenjem onih stvari koje intimno mislim sa publikom. I razmišljao sam o tome da li je to nekakav ne narcisoidni poremećaj, nego uopšte da li je to nekakva narcisoidnost i nekakav egzibicionizam u kome ti se osjećaš dobro kad ti neko priđe i kaže pročito sam, ona rečenica je odlična, ili mislim. Ali jedno mi je moja drugarica Nadežda Milenković rekla jednu čini mi se dosta zanimljivu rečenicu koju bih možda upotrebio u ovom odgovoru, a to je ona je rekla, pa Mico, ložiš se na svoju pamet. Pa možda i jednim delom i to, ali sad vremenom ili odnosno kad sam bio mlađi, možda je veći deo toga bilo to, ložim se na svoju pamet, a sada bih više rekao da je to neka potreba da prosto i sam sa sobom sumiram dokle sam došao, ne samo, pa onda to kao i podelim sa ostalim. Tako da prosto kao imam utisak da je sve manje prisutan taj nekakav poriv da ti budeš izložen i otvoren ka svojoj publici, da imaš utisak zapravo da nekome zaista možeš da pomogneš ili da ga usmeriš ili da ga navedeš na neko razmišljanje.
Pisac Jordan Cvetanović u Klubu 2.
jedne noći, usred bombardovanja Beograda, sanjao sam kako su se sama otvorila ulazna vrata moje kuće. Kroz njih počeše da ulaze svi moji beogradski prijatelji. Pisci, novinari, konobari, vozači, taksisti, artisti i sportisti.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rista Lazarova, pesnika, esejiste, kritičara i predsednika Makedonskog PEN centra i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. decembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Časova i gotovo 16 minuta. Pisac i dramaturg, da kažemo, Jordan Cvetanović je današnji gost. Dramaturgiju si završio pre desetak godina, možda i više.
Mislim da sam diplomirao 2008. godine.
I neke tvoje drame su postavljene. Najveći odjek je svakako imala predstava Terapija u Ateljevu 212, yes, u režiji Gorana Markovića. Da, to je bilo pre nekoliko godina i čini mi se i pored drugih stvari i drugih drama koje su bivale postavljene, ova je imala najveći odjek i zbog te teme, zbog tog preispitivanja o kome zapravo govoriš i u kolumnama, i sve je jedno veliko preispitivanje i sebe i sopstvenih reakcija na ono što se dešava okolo.
Pa kako bih rekao, na neki način mene taj komad i uopšte ta predstava su me obeležili, zato što ja sam zapravo diplomirao upravo 2008. Premijera je bila 2008. baš godinu kad sam diplomirao, jer zapravo u nekom trenutku sam imao nekakav blagi utisak da se nikada više neću baviti poslom za koji sam želao da se školujem.
I zbog koga si i upisao? Svi mi upisujemo taj fakultet ne da bismo radili u marketingu, nego da bismo pisali drame i scenarije.
Apsolutno, da. I nekako sam zaista, s obzirom da sam bio na prinudnom radu u advertisingu, mislim, koji je meni zapravo bio i okej posao. Ja imam i jako dobro iskustva iz tog posla i prosto to je neka druga vrsta iskustva, ali terapija je značajna iz razloga što da, to je nekako prvo značajnije izvođenje nekog mog komada i uopšte ta saradnja sa Goranom Markovićem i sa glumcima koji su igrali u toj predstavi je bila za mene posebna. Valjda to je kao neka prva ljubav koju doživljavaš, pa sad kao isto što nekako idealizuješ i na neki način sve ti je novo, istražuješ, osjećaš se dobro, u procesu si nekom koji nikad nisi doživeo i tako dalje. Ali hoću da kažem da sam ja i tu dramu nekako pisao ne razmišljajući mnogo, a tada sam, možda, to je bio možda period kad sam najintenzivnije išao na psihoterapiju i kad sam prosto otkrivao ceo taj svet terapeuta u Beogradu. I to je za mene bilo jako traumatično iskustvo zapravo, jer sam nekako naivno mislio da kao kad se ode kod prvog terapeuta na kog možeš da nađeš, to bi trebalo da bude to. Mislim, u smislu, on će sad da ti reši neki problem ili će da ti prepiše neki lek ili će da ti kaže nešto što će da te...
A zapravo, otići kod terapeuta i reći mu moj problem je to što ne mogu da nađem pravog terapeuta, bio takođe jedan problem.
Takođe je, da, jedan od dobrih razloga za razgovor. Samo što su oni, po mom mišljenju, mnogo distancirani, hladni i puni sebe. Mislim, zapravo koji svako zanimanje ima i ovakvih i onakvih. Ali je kako da kažem, ova drama je nastala zapravo kao reakcija na moje iskustvo sa prvim terapeutom kroz koje sam prošao i zapravo sam kroz ceo komad pokušao da preispitam uopšte svoje iskustvo, ono kroz što sam ja prošao, sva pitanja koja su meni padala na pamet u toku terapije i zapravo na neki način da preispitam tu profesiju i to zanimanje u našoj zemlji. I mislim da sam da je ta drama zapravo toliko i bila na repertoaru dugo i gledana zato što sam na neki način uspela da nađem taj dobar koncept da stavim publiku, odnosno gledalište, ulogu terapeuta i onda se nekako na neki način svaki put dešavao nekakav poseban transfer koji se zapravo i dešava na terapiji. Tako da u tom smislu sam zaista zadovoljan kako je taj komad i prošao i kako je taj komad tretiran od strane reditelja i od strane pozorišta i uopšte na kraju krajeva, mislim, drago mi je zbog publike koja je, mislim...
Kada pisac piše, on je uglavnom sam sa sobom, a i terapija kao i rad na predstavi je kontakt sa drugima. Kako je tebi bilo da radiš sa Goranom Markovićem u prvom redu i naravno sa glumcima, jer nekada se dešava da je pisac iz tog procesa rada u pozorištu skrajnut ili da mu jednostavno kažu dođi nekada na probe, ali je pisac gotovo odstranjen. Ovo nije bilo takvo iskustvo.
Pa ja nisam, kako da kažem, nisam bio dramaturg na toj predstavi, ali sam prisustvovao gomili proba jer mi je bilo zanimljivo da zapravo ispratim ceo proces od početka do kraja. Zanimalo me na koji način to funkcioniše. Ali ja na nekakav bizaran način, ja sad ne znam, ne mogu uopšte da procenim kada je to nastalo. Mislim, ja mislim da svi pisci imaju ogroman ego, ali kad je pozorište u pitanju, nekako sam shvatio, ali opet kažem, ja ne znam odakle mi to, shvatio sam da zapravo ono što pisac napiše kao dramski komad i kao nešto što je njegovo umetničko delo, to je zaista predložak za nešto što će da se desi u pozorištu. I mislim da je piscima zapravo teško kad dođu na probu i kad vide glumce koji lome taj tekst, koji čitaju taj tekst,
koji kažu ovo ne zvuči dobro.
Ili ovo je glupo, ili ko će ovo da gleda. Ja mislim da su zapravo, mislim, iako su to bolni komentari, ja mislim za pisca koji zapravo u svojoj glavi uvek ima sliku, ili nije zadovoljan castingom, ili nije zadovoljan kako neko nešto izgovara, ili kako neko nešto ne shvata, ali zapravo mislim da zato je pozorište za mene nekako dosta zanimljiv medij. Mislim da se uvek dešava neka magija u toj zapravo konfliktu između toliko ljudi i toliko mišljenja o jednom tekstu. I zato uvek nekako puštam glumce da slome taj tekst, da ga izbace i da ga svedu na onu meru koja je njima prijatna. Jer to nekako imam utisak da je tekst kao kad kupiš nove cipele. Mislim, one su prelepe, ali te žuljaju i nekako dok ih nekako ne salomiš i dok nekako ne postanu, dok se ne srodiš sa tim cipelama, džaba je što su lepe. Mislim.
Čini mi se da smo i o cipelama vrlo često pisali, to je dobra metafora. Ima ljudi koji gledaju ljudima u obuću kada se upoznaju, jer im to mnogo toga govori. Ja, na primjer, baš u pozorištu volim da gledam u cipele glumaca.
Aha.
Uvek nađem neke koje mi se veoma dopadaju, koje bih rado ja imala. Kada govorimo o pozorištu i o pozorištu na nekom drugom mestu, ti već neko vrijeme živiš u Berlinu. Da li u Berlinu ideš u pozorište?
Pa ne u onoj meri u kojoj bih možda voleo ili želeo.
Jer je skupo.
Dosta je skupo. A s druge strane, i kad odemo, zato što nekako mi odavde uvek imamo tu sliku o tom idealnom nemačkom pozorištu, mislim što ono jeste, zapravo ima nekako jako dobro organizovan sistem i podrške i finansiranja i, mislim, ljudi koji gostuju kao reditelji, kao dramaturzi, kao pisci, kao, mislim, jednostavno, mislim, Nemačka je Hollywood za pozorište, ali ne mogu da kažem da sam bio na nekoj predstavi koja me sad oduvala ili koja ili sam se naježio ili sam rekao Bože zašto ja ovo nisam napravio ili zašto ne mogu da radim sa ovim rediteljima.
A je li imaš to u nekim drugim medijima za pesmu, za film, za neku knjigu, za ono što je i tvoje?
To mi se sa filmom mnogo češće.
I na primjer, je li imaš sada nešto što te je oduvalo, a da je...
Pa poslednje zaista što za što sam rekao, ja mislim da je ovo nekako remek delo, zapravo zaista me zakusao film Gaspara Noja Klimaks. Mm-hmm. I poslednje što sam video je pobednik zapravo Berlinale ove godine, to je film Sinonimi.
Mm-hmm. Izraelski. Da, bio je na festivalu autorskog filma.
Da, taj film, možda mislim da je zbog teme koje se bavi, zbog mog stanja koje trenutno preživljavam u gradu u kom pokušavam da se snađem. Taj film je zapravo mi je baš me na neki način dosta toga mi zadao kao za razmišljanje i bilo mi je zapravo zanimljivo da sam bio potpuno sam u bioskopu dok sam gledao taj film i celo to iskustvo mi je bilo zanimljivo i mislim da je film jako zanimljivo montiran i da je zapravo uspeo da prenese to nekakvo stanje tog glavnog junaka koji zapravo ne zna gde mu je kuća, kojim jezikom govori i mislim i na koji način će da pronađe neki put, nemam pojma.
O puštanju korenja ili o čupanju korenja posle malo muzike. pitaju je li možemo. Evo, mi smo tu u studiju Radio Beograda 2. Jordan Cvetanović, pisac. Da li voliš da te oslovljavaju kao pisca ili književnika, dramaturga? Da li ti je to važno?
Nije mi nekog značaja, ali uvek kažem da sam zapravo dramski pisac. Ono što sam završio, ja sam dramski pisac, iako se bavim gomilom nekih drugih stvari i mogu da dosta mi je fluidna priroda, ali uglavnom kažem da sam, u stvari u potpisu mog maila stoji da sam dramski pisac, provokator i hipohonder.
Te stvari se nisu promijenile, iako to u mailu stoji.
Promijenilo se to da više nisam toliko hipohondričan, to je dosta zanimljivo. Otkad sam se ocelio, nekako ne razmišljam toliko o kanceru i ostalim stvarima koje te mogu lako izopštiti iz realnosti. I to mi je dosta zanimljivo da sam nekako jako brzo, jer sam ovde bio jako hipohondričan i neprekidno sam razmišljao o bolestima, a sada nekako mnogo manje ili mi uopšte ne pada na pamet ili... Da, to je dosta zanimljivo.
A zbog čega je to tako? Zbog preseljenja u Berlin, gde je drugačiji možda način života ili... jednostavno preživljavanje, nešto u tvojoj
pa verovatno da, nešto se definitivno promenilo. Mislim da je manje tenzično, ne mogu da kažem da je manje stresno.
Jer ipak govorimo o velikom gradu, jeste, u Berlinu, takođe o radu svakodnevno.
Tačno, mislim, stresno je i ali na nekakav drugačiji način. Prosto ljudi su drugačiji i kao Berlin internacionalan grad nekako možeš nekako da vrlo brzo možeš da pobegneš ako ti se beži i da se izgubiš ako ti se gubi, a ovde si dosta nekako upućen, čini mi se, na nekakav svoj, ili je možda to zapravo, možda je sad ovo taj trial period kad nemaš još uvek nekakav svoj definitivni krug ljudi u kojem se krećeš, pa imaš nekakav možda privid slobode da si sad kao, da je to nešto drugačije, jer kao ovde nekako i kad izađeš na ulicu uvek sretneš nekog koga možda ne želiš da vidiš, ali eto nekako moraš da porazgovaraš i da popričaš i da, a u Berlinu je mnogo lakše da ne sretneš nikog, mada se ideš ovde da i u Berlinu
pogotovo da sretneš ljude odavde kojih je sve više iz tih kulturnih sfera.
Da, to je dosta zanimljivo.
Zašto su ti ljudi izabrali baš Berlin? Mislim, ovo je možda i neko retorsko pitanje, svi znamo zašto, zato što se svašta dešava u Berlinu i on nudi šanse ljudima svih sfera.
Pa mislim da svi mi, uključujući i mene, ja sad za sebe mogu da kažem da sam imao nekakvu možda idealističnu sliku o tom gradu ili možda neku preteranu, imao neka preterana očekivanja šta taj grad može da mi da ili šta može da, na koji način može da me promeni. I mislim da smo svi kao, da, imali sliku o tom Berlinu kao nekoj vrsti oaze i prostora koji ti nudi sve, ali onda jako brzo shvatiš zapravo da iste, mislim, to je ona klasična priča da gde god otiš, nosiš sa sobom samog sebe. Tako da nekako jako brzo shvatiš da imaš vrlo slične probleme, vrlo slične krize, samo u nekom drugom i drugačijem settingu. I dugo mi zapravo nije bilo jasno na koji način su ljudi nalazili sličnosti između Beograda i Berlina, jer on nekako na vizualnom nivou na neki način možda i podsjeća kao neki Novi Beograd ili paviljoni ili tako dalje, ali ja mislim da oni imaju, da ta dva grada, odnosno da Beograd i Berlin imaju neke sličnosti zato po tom intenzitetu života i potrebe da se, mislim sad govorimo o nekakvim intelektualnim krugovima, i te potrebe da se dokažeš na kakvoj si poziciji, ko si, koliko si bitan, s kim stojiš u društvu, kome pripadaš, kome ne pripadaš, s kim se družiš. I tako da, mislim da su po tom pitanju dosta slični, S tim što mislim da je Berlin naravno na neki empty stepen u tom smislu, jer je Beograd ipak nekako manji od Berlina. Ali mislim da je ko prođe beogradsku školu tog te
kako njemu je, Berlin neće teško pasti.
Mislim vrlo brzo će shvatiti šta treba da radi.
Meni je zanimljivo da je već prošlo prilično vremena od kada si otišao u Berlin. E sad dobro, vreme je kao i u tvojim kolumnama rastegljivo. I uvek mi je zanimljivo da vidim kako su se ljudi snašli, kako je u stvari lako bazično se snaći, moraš da nađeš neki posao, neki stan, ali kako neke stvari idu ipak teže, a to je da ti osjećaš da negde pripadaš na neki način. Pa da li i kome ti pripadaš u Berlinu?
Pa ja na neki način pripadam
srpskoj dijaspori.
Da, srpskoj dijaspori, gastrobajter. Pa ne osjećam se tako da pripadam, da pripadam se. Zapravo ja od kad znam za sebe i od kad sam izašao iz Sarajeva 92. godine se selim, kao živeo sam i odrastao sam zapravo u Crnoj Gori, pa sam onda došao u Beograd na studije, tu sam živeo 17 godina, sad sam otišao u Berlin. Ja nekako u svojoj prirodi nemam to osjećanje pripadnosti, što mi sad sa godinama sve više smeta, jer nekako želim, koliko god da ne želim, da mislim da sam individualac i da ne želim da pripadam ničemu, ja ipak imam dubinski želju da nečemu pripadam, jer kao imam utisak da će to da mi donese neku vrstu mira. I neke baze. Ali ono što ja mogu za sebe da kažem, da ja kome pripadam, to pripadam svojim prijateljima koji zapravo žive i ovde i u Francuskoj i u Americi i u Australiji, i zapravo užasno sam ponosan na sve te ljude koje sam sam izabrao i na to, na način na koji mi održavamo prijateljstvo i kako se družimo. Mogu eto da kažem da pripadam njima najviše možda, a ne gradovima.
Ono što nismo pomenuli, a čime se takođe baviš u jednom trenutku, je bila i izložba sa Aleksandrom Majduković, koja je bila sjajna pre koliko, 2 godine?
To je bilo pre 2 godine, da, pre nego što će otići, da.
Ti takođe na svojim socijalnim mrežama praviš nešto što svi žele da postane neka vrsta izložbe, a to su neke fotografije uglavnom poznatih ljudi i komentar kojim daje sasvim nov kontekst. Pa da li u tim vizuelnim medijima, kojima se verovatno si se njima i bavio i u samom advertisingu, ali ovo je ipak nešto drugo?
Pa da, ja sam zapravo to krenuo da radim iz nekakve čiste anksioznosti i zapravo to uvek radim, kao ljudi se uvek obraduje, ja im uvek kažem nemojte se obradovati, to je znak da sam užasno anksiozan kad to krenem da radim i kad krenem da postujem tako nekako neurotično, jako puno tih fotografija, jer me to na neki način smiruje, da kao googlujem i da pokušavam da iz malog mozga izvučem što čudnije ime iz prošlosti ili što bizarnije, da pronađem neku bizarnu sliku koja bi imala nekakav moj komentar. I da, mislim, to ljudi dosta vole i meni se zapravo sviđa da sada sve više zapravo ovo svoje znanje i nekakav svoj ukus za umetnost delim sa drugim umetnicima i da pravim neku vrstu kolaboracija. To me sve više zanima. Tako da, mislim da ću iduće godine raditi dosta jednu zanimljivu stvar sa jednom, neću sad da otkrivam šta, ali sa jednom beogradskom umetnicom koja, i to, da, bit će spoj vizualne umetnosti i
reči.
I reči, da. Tako da me sve više uzbuđuje da ovo čime se ja bavim zapravo stavljam u nekakve potpuno drugačije medije, drugačije kontekste, drugačije prostore, jer nekako mislim da zaista živimo u vremenu kada zapravo ono što smo mi naučili na koji način umetnosti trebaju da egzistiraju, zapravo je sad to sve srušeno i zapravo danas je zaista moguće čak i na Instagramu praviti neka mala umetnička dela koja bi imala istu vrednost kao da stoje u muzeju, mislim, i vrte se u lupu.
Mislim, i Picasso je prvo naučio osnove da bi ih onda srušio.
Pa, tačno.
Da bi crtao onako kao što neki zlobnici kažu, kao što to rade deca u vrtiću sa onim glavama. Kada se vraćaš u Berlin, sa kojim osjećanjem, kada se vraćaš ponovo u Beograd?
U Berlin se vraćam u nedelju.
Odmah sutradan posle čitanja.
Posle javnog čitanja, da. Da još jednom kažemo, to je 14. decembra u dvorani Kulturnog centra u galeriji Podrum sa početkom 8 sati. Dođite, bit će zabavno, neće biti dosadno, nadam se. Vraćam se u nedelju i eto razmišljam da dođem ponovo za novu godinu, jer gomila nekih prijatelja dolazi u Beograd, pa bih voljela da ih vidim. A Berlin nije neko sad preseksi mesto za novu godinu.
Biće velika gužva, i to oni koji su turisti.
Jeste, biće velika gužva, svi beže zbog petardi i vatrometa koji traje tako satima. Ali iako ostanem u Berlinu, neće biti neka sad šteta. Ja uvek nađem način da se zabavim i da pronađem dobro mesto gde mogu da provedem neko super vreme.
Jordane, hvala na ovom današnjem gostovanju. Biće ih još zbog svih ovih stvari koje si rekao da će se desiti u sledećoj godini.
Da.
Nadamo se. A današnju emisiju za vas su realizovali Vesna Tošović, Tanja Kosanović, Verica Gajević i Ana Vučković-Denčić. Očekuje vas još mnogo zanimljivih emisija na Radio Beogradu 2, zato ostanite na našim talasima.
And scream. I am your slice of life. 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 Life. This place and scream. I am your slice of life. 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 And the car opening up to so much more. And the money is brighter with a wider smile. And the problem expands inside your head. I am your slice of life. 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 Life.